Hoiexek, Xavier, monasteriok ekarri dizkigun eguneko berri nagusiak eta hoietako pare bat gutxienez jorratzeko, sakonago jorratzeko ditugu telefonoaren bestaldean gure kolaboratzaileak. Gaurkoan Patxi Ruiz de Samaniego, herri mugimenduko kidea bera. Egunon, Patxi.
Kaixo, egunon bai.
Eta bestaldetik, aldiz, Naroa Elortza, sindikalista, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, zuekin sartzen gara, bi astean behin, ba, pixka bat esandakoa, sakonago jorratzeko berri hoiek, eta gaurkoan Patxirekin hasiko gara, eta Patxik Espainia aldera eramango gaitu, Madrileko Kongresuen diputatura.
Bai, ala da, bai, oain dela amabost egun bezala, ba, bueno...
Horixe, amaierarik gabeko kulebroia ematen du pixka bat,
hori da, hori da, bai, jarraitzen dugu, bueno, ba... zurrunbilo horren erdian, ba bueno, alderdi politikoak ezinean norre izango den edo nor hautatuko duten presidente joko horretan, eta bueno, ba gauzatu batu bai aipatu nahiko nituzke, ba pixkat ez dakite panorama argitzearren, baina bai ideia batzu mai gaineratzearren, bai. Eta horiek lirateke, ba bueno, batetik nire iritzirako bai Pepe alderdien zein peso alderdian bi buruzagiek nahiko amortizatuta dute haien burua, hau da, bai Rajoy ezinean dabil egunero, eta Sánchez improvisazioan, Pedro Sánchez PSOEren alderdiko buruzagia improvisazioan egun batetik bestera, eta bueno, nik uste bai batean zein bestean nahiko amortizatuta tematzen dituztela haien buruzagiak. Hori horrela, bueno, gero ikusi harko da horren egunetan segertatzen den, bai, niritzirako momentuz bi alderdi nagusi horiek baino beto jokatzen ari da Podemos, eta aipatuko zergatik. Aurreko astean edo ja eskegunen datak ere galtzen ari lez, ja bueno, uste dut aurreko astean izan zela Podemos nahiko ondo jokatu zuela PSOErekiko presioa, ez? Errege, Espainiako erregearen bizitatik ateratzean Pablo Iglesiasek eskaini zuen gobernu koalizioa PSOErekin batera, horren aurrean PSOE nahiko urduri jarri zen eta jokoskan harrapatuko zuelakoan nago, baina bueno, alde horretatik mugimendu hori egin zuten Podemosetik, ena nik uste nahiko modu azkarrean, eta gero bestetik Pablo Iglesiasek ere nahiko modu egokian iritzirako eragin du PSOEren barne kontraesanetan. Ezan ez, ba, militantziak, PSOEren militantziak ez dagoela haien buruzagien bueno, ba, iritzien bueno, parean, eta ez dutela konpartitzen haien buruzagien jokabidea, eta alde horretatik aste buru honetan gertatutakoan ere, ba, zuen alderdian, hainbat ahotsa atera dira esanez Podemosen presioagatik egin dela aste buru honetako PSOEren komite federalean hartutako hainbat erabaki. Besteak beste, Pedro Sánchezek atera delako esanez edozein akordio aurrera atera aurretik PSOEk militantziarekin partekatuko duela. Eta horren aurrean, ba, PSOEk ja urak naziak bazituen, ba, horren haren naziago ditu, porque bai PSOEen paroiak alde batetik, zein bueno, autonomietan duzkaten buruzagiek bestetik, kriston presioa eragiten diote Pedro Sánchez, ba, Podemosekin ez negoziatzeko, eta gero bestetik militantziari kontsultatzea orain diote Podemosen presioagatik egin dela. Eta, bueno, atzo adibidez, El Paisek titulatzen zuen bere editorialen eretzako oso titular, bueno, bitzi esan zenez, esaten zuela, El PSOE no es la CUP. Eta, bueno, eta horrekin batera, bueno, ba, kriston kaina sartzen zion Pedro Sánchezi, eta, bueno, ba, iaia esaten zion etxera joateko, ez? Eta, bueno, ba, urak nazi daude PSOEen baitan. Claro, gauza korrela, claro, nik uste PSOE oso mugimendu txikia duela, batez ere, ba, barne mailan era bat zatituta dagoelako, zaketelako nondik nora jo. Eta nik neuk aurrekoan esan duen bezala jarretzu pentsatzen ez, eta gozak oso aldrebes egon, eta panorama oso erikia egon, eta oso zaila bada orain jakita ez gertatuko den, baina jarretzu pentsatzen Pepek dituela aukera gehien. Eta bueno, eta esango dut zergatik. Rajoy nik uste jokatzen ari dira joko batera non soka luztatu, azkenean bere burua erritik kentzeko eta kontzentzuzko auta jartzeko, nik uste hortara doazela. Eta PSOEen baitan hainbat baroiek horren alde egiten dute. Eta bueno, ikusi harko da ea Pedro Sánchezek presio horren aurrean aguantatzen duen eta beste bidea zabaltzen den, baina nik uste Pepek oraindik orain baditu lakartutxo batzuk hor ateratzeke eta horren arabera ba, igual osak gugitzen dira.
Patxi, eta pixka bat igarlearena eginez, egitera ausartuko zinateke? Alegia, zer izan daiteken, gertatu daitekena, esan nahi dut, begira, gauzak zintzo esango dizut, esango dizkizut, guk apustu bat egin dugu, gure artean, lagunen artean, eta egia esan, apustu bat egin dugu, baina, bueno, apustu bat, jolas baten moduan egin dugu, inork ez dago egulako argi, noski, bi aukerak dira alde batetik, hauteskunde berriak, eta bestetik, Rajoy ez dela izango, edo, bueno, Alderdi Popularra ez dela izango, edo behintzat PP eta PSOE ez direla elkartuko. Zein da zure iritzia gura apustuari buruz?
A ber, orain dela 5 egun ez, Naroak ere esaten zuen dut, ez zela usartzen, ez, esatera, ze estenatoki etor daiteken eta ze gertatuko den, eta bueno, ni neuk ere ez da Katoñarri nahikoa zer esateko, ez? Eta zuek egin duzuen apustu horretan, bueno, ez dakit. Bai ematen du, koalizio handi baten aukera hori nahiko desgastatuta dagoela. Hau da, PP proposatu behin eta berriro PPSO eta Ciudadanosen artean, bai, konstituzioaren salbatzaile gisa edo Espainiaren batasunaren salbatzaile gisa, ba, ez elkarrekin egin behar dutela, baina aukera hori ematen du nahiko urrun dagoela. Ni argi daukat, Rajoyrekin ez dela izango gobernu berria, eta presidentea bera ez dela izango. Gero, bera gabe akordio baterako aukera saldu liteke, hor dauka zarantza. Zagialako batetik, zin izan daiteken kontzentzuzkoa duta gai hori, batzuk diote Soraya Sáenz de Santa Maria izan daitekela, beste batzuk, bueno, auskalo, eta gero, karo, horren aurrean ere, PSOEk zelan jokatuko duen, porque PSOEk esan du, PPek mai gainean jarri dituen erreforma guztiak martzan jarri arren, ba, lan erreforma eta barrekoak, ez dela sartuko PPrekin, orduan, karo, PPek mai gainean jarrita ere, hautagai aldaketa, gehi erreforma ezberdinak, PSOEk horren aurrean zere egingo.
Bai.
Ez que panamaz ez dakit, zaila da.
Egia da gure artean ere aipatu genuela kontsentsuzko hautagaiarena, baina nik aldi berean ez dut ikusten kontsentsuzko profilik duen inor oraintxe bertan pentsat publikoki aurpegi publikoak diren artean, Alderdi Popularreko aurpegi publikoak diren artean, gero beste kontu bat da, azkenean benetan amore ematea alde batera edo bestera, eta bueno, Rajoy kentzeagatik, ba, edozein onartzea. Naroa Elortza, joan den orain dela 15 egun galdetu dizun gauza bera galdetuko dizut. Behar bada, ez dakit, igarlearen egiteko eskatu diot Patxiri, zuri ez dizut hainbeste eskatuko, ba, batez ere Patxik aukeratutako gaia delako.
Ez dakit... Hori da, erantzuk izuna beria da, eh? Hori da,
hori da. Ez dakit zuk nola ikusten duzun, egia da bi astetan ez direla gauzak, fitxak asko ez direla mugitu.
Ez egitzen zen, ez gainez, kekulebri bada, ez patxiren zuten, ez hau espektadore bat izateko modua da, ez, ze pasa, hola, zuena eta aurrera, nik ez dakit, ni PP-ko gobernua zaila ikusten dut, pensuena zaila ikusten dut, oso urrut ikusten dituzten txibertan biak, baina, jo, ez dakit, ez dauka didea dikeres, orduan, aurreko aztia mentzan euka, bueno, APNV-ek, PSOE babestu du, horrek esan nahi du, PSOE gobernurako aukera dauzkala, baina, ontxe bertan, ba, ez dakit, igerle lanak igual ja hauteskundiak deitzekotan horren aldeko zerbait emarko, ez dakit.
Bueno, hauteskundeak egingo direla esatea, hori da, igarle lana egitea, baina oso gutxi bustitzea.
Bai, horreatik, bai, apropos.
Hori da, hori da.
Venga, vale, ni pesoen aldeko egin, hola, jarritzeko.
Vale, bueno. Baina bintzat, esan dako, hau patxik aukeratutako gaia zen, zure aldetik bintzat, bestelako kontuak nahi zenituen ekarri ona, eta, bueno, ba, asteburu honetan izan ditugu bi manifestazio jendetsu, alde batetik Sestaon ACB zera altzairu fabrika hori istearen kontrako manifestazioa, esandakoa manifestazio jendetsua izan zen Sestaon bertan, eta TRV-ko langileek ere manifestazioa deitua zuten Iruñean euren lanpostuen defentsan. Hoiexek aipatu nahi zenituen zuk gaur.
Bai, gehien bat Nafarroko hori kokatuta. Gainera Patxiko sondo aipatu duen erreforma eta abarta, uste dut horrekin oso relazionatu dagoela ere, bai Nafarrokoa eta bai zehaztaukoa. Jendeta bilduzan, politikariak, sindikatuak, 6.000 lagun inguru komentu dute, horra, inkaragarri izazan, ez? Oso arrakastatxo ez dute langileek. Egia esan, pixkat, enplegu erregulazio espediente bat ipini dute, 250 kaleratze planteatzen dituztena, 250 beraz pertsona kalean gehi, 250 familia soldatari gabe, behar bada, orduan oso egoera gogorra da, ez? Eta, ia esan, zaten modu, bueno, ba, igual justifikazio handiago enpresaren aldetik hori guzti egiteko, baina ia azken bost urteotan, 140,8 milioiko irabaziak auditatu dituztela, 140,8, hori pesetetara pasata ez dakit zenbat milioi izango dien, baina hori azken bost urtetan, orduan, hau dana etortzia produkzio arazoz dauzkatela ere diote, eta bitartean Poloniara eramaten ari dira bereieneko izpen guztia, orduan, da, bueno, kapitalismoa bere krudelkeria handien arekin, ez? Irabazien maksimizazioaren izenean, ba, pertsonen bizitza, kasik, ba, hori, zalantzan edo arriskuan jartzea. Komentatu dute langileek ere eta sindikatuek ere bai, eta helburua ez dela soilik kaleratzea. Kaleratzea nahiko gogorra da, baina beraien nahi dutena da, badirudi hitzarmen, enpresa hitzarmen bat sinatu nahi dutela edo negoziatu nahi dutela. Orduan, mehatxuen bitartez nahi dutena da baldintzatzea guztiz hitzarmen hori. Orduan, langilea bultzatuko dituzte hoien lan baldintza okerragoak onartzera, ez? Beldurragatik. Eta hau izango litzake izango alditz kasu bakarra, baina inbeste kasu gertatu dira azkenengo urteotan lan erreformari esker eta abar, niko horatzen ez gaur memoria egiten pixkat, oindala urte bete edo bi urte Arcelor Mittalen Zumarragan ere gatazka izan zen, ez? Ez dakik goratuko zuen, mehatxatu zuten enpresa itxiko zutela eta azkenean nahi zuten makarra zen, beraien enplegu baldintzak, lan baldintzak murriztea, ez? Orduan, zaten zu, joe, zelako krudelkeria dan, eta gero nemilen, ez, beti etxipena eta beti mezu negatiboekin etorri beharrean, ba, ze konponbide, eta neko goza negatiboezko inguruan, eta orduan ikusten zuko, ba, horren aurrean zein da soluzioa zerekin bideratu ezakezu, ez? Azkenean ze importantean langile antolatuak izatea enpresa barruan, beratzen ez, hartzen horren kasuan ere bai, horri esker lortu zuten beste negoziazio bat eta beste baldintza batzuk. Eta oraindik haundiagoa izan zen Mari Brizarren kasua, adibidez, esan zuten itxegin bertzutela, eta azkenean lortu zuten greba mugagabe daten ondorioz, ba, kalera, aurre retiro batzuk batun truk eta beste baldintza batzuk, ba, mantentzea zabalik, orduan. Ze importante da hori, ez? Ikuste duzu antolatuz gero, benetan, nolako egoerei aurreiteko gai dala. Ordan, ez dakit, Nafarrokoa, TRV-koa, bideo horretan, arrakastatxu lortuko duten zerbait, baina da mehatxu ikaragarria. Eta, hoxe, bai, eta zein da soluzio, ez, antolaketaz aparte, da pentsatu nuen milen jo bat, ez olako deslokalizazioen aurrean, ba, ze garrantzitsua dere, testako komunitatean edo lekuan, kokatutako enpresak izatea, ez izatea, multinazionalak, hau, ajedrez partida bat izango balitz moduan, langileen eskubideak eta lanpostuak arriskuan jarri, ba, irabazien truke, ez, orduan, lortu barretikula, bertako komunitatean errotutako enpresak, ez? Ta, hortik, pixkat, tonu positiboan astelenean, zera, zinez horri buruz pixka memoria izan eta sartu nahi zolako bukle negatibo batean, zake, bai, ikuspegi positibo batekin bukatu nahi nun, ez? Baudela soluzioak eta antolaketa aldetik horren horri horri izeko, baina bezala, bai, oso gogorra da.
Ba, hor, pozgarria ere bada, zuk aipatuzu 6.000 pertsona edo egongo zirela, pozgarria badena bai. Da, bintzat, beraiek, TRV-ko ba, langile batzordeak, eta egindako lana, izan ere, aipatzen zuten, sekulako ordezkaritza zabala zegoela bertan, askok bai. Eta askok bat egin zutela manifestazio horrekin, eta bueno, hor badago, hor, TRV-ek, ibilgailuetarako direkzio hidraulikoak egiten omen ditu, bai. Eta hor badago gainera proposamena, ba hori, Volkswagenekin elkarlanean aritzeko ere, alegia, horre espediente, lan erregulazio espediente hori gainditzeko proposamenak ere jarri dituztela mai gainean langileek, noski, ba, bueno, bai. Negoziazio mai hori ere aldatuta, ez dutelako uste ba, oso zilegi denik, ba, enplegua suntxizea proposatzen duen pertsona adibidez egotea negoziazio mai horretan.
Ja, baina hau ere antzerki puntoa da, orduan ez dakit, ni mehatxutan oinarritutako gauza da, orduan bereiek ikusenko dute ze puntura arte edo noiz konpensatzen nien langilei baldintzak hobetzia. Orduan ez dakit, manifestazio esan duzuna oso oso aberatsa edo oso plurala zala antzu den ere bai, ato lankide bati irakurtzen nion, zuzendaritzako, elako zuzendaritzako bati, eta nola beraiek etzeuden buruan, zentzeuden ere manifestazio horretan lan erreforma bultzatu dutenak, eta olako egoerak bideratu dituztenak. Orduan oso kuriosoa da, ez? Hau erraztu dutenak eta olako kasuak erraztu dituztenak, batean badirudi enpleguan aldeko mezuekin, ez? Orduan, baikaragarria.
Bueno, 9:29 jotzeko dira eta bueno, ba Patxi Ruiz de Samaniego ezin dizugu ezer gehiago galdetu, barkatu, baina denbora aldetik. Ba, eskerrik asko gurekin izateagatik eta bi aste barru berriz hitz egingo dugu zurekin. Eta Naroa Elortza, eskerrik asko gurekin izateagatik, esandako 15 egun barru berriz izango zara hemen.
Urrengora arte ba.
Gero arte, agur, eskerrik asko.
Agur.